Var dálítið sagt af sögum þarna?
Já, það var tölver sagt af sögum.
Hvenær voru það sagðar aðalega?
Það voru ofta sagðar að kvöldinu. Flestar sögur svona voru sagðar að kvöldinu og ofti þegar að kvöldvökur voru þá og fólk bara ræða saman þá. Þá var einhver sem sagði, fór að segja frá einhver sem undi og svo spunnust út af því ræður og sagðar.
En það hefur ekki verið lesið reglulega?
Jú, það var lesið reglulega, svo kvöldum við okkur á nautri til þessu.
Hvaða sögur voru lesnar?
Það voru lesnar Íslendingasögur, það voru lesnar kvöldvökur, það var lesin 1001 nótt, kveðið eitthvað lítilsháttar að rýmum, þó ekki mikið, en kvæðabálkar voru kveðinir eins og til.